Երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ։ Մեր եթերաժամի հիմնական թեմաների մասին նախամարոտ։ Իսրայելում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Տեղի մեր թղթակիցը հաղորդում է չդադարող ռմբակոծության մասին, հաղորդում ռմբապաստարանից։ Թուրքիան հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի տարելիցին նվիրված միջոցառումներին հակազդող պլան է մշակում։ Հայկական շրջանակներում անհանգստություն առաջացրած այս նախաձեռնությունը միջդեռ կարող է բավական մեծ օգուտներ բերել հայկական հարցին, համոզված է ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանը։ Հայաստանում խոչընդոտում փոքր ու միջին բիզնեսին, ինչ դժվարությունների է բախվում հայաստանցի գործարարը, այս եւ այլ հարցերի շուրջ քննարկումներ Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջկա եթերաժամին, իսկ մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Երևանի Մոսկվա կինոթատրոնում այսօր երեկոյան մեկնարկում է Ոսկե Ծիրան 11-րդ միջազգային կինոփառատոնը, որն այս տարի նվիրված է Սերգեյ Փարաջանովի 90-ամյա հոբելյանին։ Այսօր Թբիլիսիում տեղի ունեցավ Վրաստանի նախկին նախագահ Էդուարդ Շևարնաձեի հուղարկավորությունը, որին ներկա են գտնվել շուրջ 30 երկրների պաշտոնական պատվիրակություններ, որոնց թվում էր նաև Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Մոսկվայում 64 տարեկան հասակում մահացել է Ռուսաստանի ժողովրդավարական միություն ազատական կուսակցության հիմնադիր, անդիմադիր քաղաքական գործիչ եւ հրապարակախոս Վալերիա Նովոդվորսկայան։ Շաբաթ օրը նա տեղափոխվել է Մոսկվայի քաղաքային հիվանդանոցներից մեկը, սակայն նրան փրկվել չի հաջողվել եւ նա մահացել է, փոխանցում է ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությունը։ Նովոդվորսկայան անվանի քաղաքական գործիչը եւ մի շարք աղմուկանաց գրքերի հեղինակ։ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային աջակցության նպատակով ընդլայնում է միջազգային ջանքերը, այս մասին այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը, խորհրդակցելով Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ։ Ջո Բայդենը Ուկրաինայի նախագահին վստահեցրել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է ակտիվացնել միջազգային ջանքերը խաղաղ կարգավորման ուղիների փնտրման առումով։ Մասնավորապես հանդիպման ընթացքում խոսվել է Ուկրաինայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև, ինչպես նաեւ եվրոպական գործընկերների հետ գործողությունների համակարգման մասին, նշվում է հայտարարության մեջ։ Իսրայելում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Տեղի լրատվամիջոցները հաղորդում են արդեն ցամաքային գործողությունների պաշտոնական մեկնարկի մասին։ Գազայի հատվածում արդեն 6-րդ օրը շարունակվող ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է շուրջ 200-ի։ Իսրայելը մեղադրում է պաղեստինցի գրոհայիններին Գազայի հատվածից հրթիռներ արձակելու համար։ Իսրայելի վարչապետը ստացել է շարունակել ռազմական գործողությունները, մինչև գրոհայինները չդադարեցնեն հրթիռակոծումը Գազայից։ Գազայի հատվածը վերահսկող Համասի գրոհայինները ևս բացառել են ռազմական գործողությունների դադարեցումը։ Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը Իսրայելի եւ Պաղեստինի ղեկավարներին կոչ է արել լսել ժողովրդի ձայնը, որը խաղաղություն է ուզում, տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը, ելույթ ունենալով Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հավատացյալների եւ զբոսաշրջիկների առաջ նա կոչ է արել ջանքեր չխնայել թշնամանքը դադարեցնելու եւ խաղաղության ճանապարհը գտնելու համար, որն այդքան պետք է բոլորին։ Հռոմի պապը Սուրբ Երկիր այցելել էր մայիսին, անցյալ ամիս նա Վատիկանում հանդիպում ունեցել Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսի եւ Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասի հետ, որի ընթացքում նրանք միասին աղոթել էին Մերձավոր Արևելքում խաղաղության հաստատման համար։ Սրանք էին այժմի լուրերը, մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Ցեղասպանության 100-ամյակի տարելիցին ընդառաջ Միացյալ Նահանգներում գործող թուրքական խոշորագույն խումբը ապրիլի 24-ի շեմին հայկական լոբիստական խմբերի ջանքերին հակազդելու պլան է մշակել։ Թուրքական մամուլի այս լուրը բավական լայն արձագանք գտավ, մասնավորապես Թուրքում։ Հակազդեցության պլանն ըստ Հուրիեթ Պարբերականի իրենից ենթադրում է թուրքական քարոշչության իրականացում եւ հայկական կողմի քայլերին դիմակայում։ Ստեղծվելու են ակտիվիստների կոմիտեներ, որոնք կայցելեն նահանգ Հայրենի պաշտոնյաներին, արշավներ սոցիալական մեդիայում տասնյակ կոնֆերանսներ, որոնք կոչված են ժխտելու հայոց ցեղասպանության փաստը։ Հայկական շրջանակներում անհանգստություն առաջացրած այս նախաձեռնությունը միջդեռ կարող է բավական օգուտներ բերել հայկական հարցին, համոզված է Ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանը։
Իմ գարձիկով դեռ չէ այդքան մտահոգվել այս հոտվածով, որովհետև անշուշտ է նորություն չէր, որ Թուրքիայի ինչ-որ ռակետներ երկար դարներ վեր մշակում էին հագաստերում առ հայկական աշխատանքներին։ Ավելի կարևոր այն է, որ մեր ժողովուրդը ինքը ավելի մտահոգվի, թե մենք հայերս ինչ ենք անում այս հարիթով, և անիչ-որ տեսնում եմ, որ մենք ծրագրում ենք մինչև այսօր այդքան դպավորիչը, և մենք պետք է մեր ուժերը կենտրոնացնենք մեր աշխատանքների վրա, քան թե մտահոգվենք և պարզապես ներվայնանանք, որ Թուրքերը էս անում են, էս անում են։ Թուրքերն էլ էս ցեղասպանական հարցին, որ գալիս է, իրենք լինում են խիստ սկացական և գարձես կորցնում են իրենց սարն մոտեցումը էս հարցերին, և սկացական ձևով ուզում են զանազան բաներ անել, որ իսկապես իրենց շահին չէ։ Օրինակի համար հայկական ցեղասպանությունը ընդհանրապես ծանոթ է աշխարհին, բայց ոչ թե մասաներին, բայց երբ որ թրքական կառավարությունը օգտագործում է իր հզոր պրոպագանդայի միջոցները բանավանդ միջազգային մամուլի մեջ, այդ անելով իրենք մտածում են, որ իրենք թուրքերի համար լավ են անում, բայց իսկության մեջ իրենք ցեղասպանության մասին խոսելով ավելի տարածում են, թե ցեղասպանության մասին հարց մղա, թեկուզ իրենք ներկայացնում են իրենց ակնոցով և խայատուրված, բայց այդ անելով ժողովրդին տեղեկացնում, որ ինչ-որ թուրքերի հայերի հետ առնչված ցեղասպանության հարց կա, և այդպիսով ավելի տարածում են ցեղասպանության հարցը աշխարհում։ Անուղղակիորեն իրենք թուրքերի իրենց հագաստելու այդ մարմաչի մեջ ավելի օգնում են հայերին, որ ցեղասպանության հարցը ավելի տարածվի աշխարհում, և անընդհատ փորձում են ամերիկյան կոնգրեսին, ամերիկյան մամուլին, ամերիկյան ժողովրդին ասել, որ չէ, հայերուն մի հավատարկ ցեղասպանություն չի եղել, բայց այդ մարդիկը, որ չեն լսել, թե ցեղասպանություն եղել է, այս հարցով լսում են, որտեղ տրկական խոսափողը շատ ավելի ուժեղ է, որպես մեծ պետություն, քան թե հայկականը։ Ուրեմն մենք ինչ անենք, որոշ սահմանափակ ազդեցություն ունի տրկական և միջազգային ադյանի վրա, բայց ինչ որ թուրքերը անում են, շատ ավելի հնչողական է։ Թուրքերը նաև ասում են, որ իրենք պիտի օգտագործեն թուրք աշխարհաչակ մարդիկ, օրինակ դոկտոր Մահմեդ Օզ, որ Ամերիկայի մեջ շատ ծանոթ դեմք է, որպես տելևիզիոնի վրա ծանոթ անձնավորություն, նաև Coca-Cola-ի ադենապետը, որ թուրքական ցանկով մի ամերիկացի է, թուրքերը ասում են, որ օգտագործեն այս մարդիկը, այդ կարևոր մարդոց անուններ օգտագործելով, անգամ ևս նորեն ցեղասպանության հարցը իրենք կարաձում են շատ ավելի լայն շրջանակների, քան ինչ որ մենք կարող ենք։ Ուրեմն ես ժողովրդներով ասեմ, որ մենք անգախ թե թուրքերը ինչ ասում են, ինչ անում են, թե պետք է մոտիկից հետևենք և նայենք, թե իրենք ինչ պիտի անեն, բայց մենք պետք է ավելի մոտիկից հետևենք, թե մենք ինչ ենք անում, որովհետև եթե մենք փանչանենք և միայն սպասենք, թե թուրքերը ինչ պիտի անեն մեր թեմ, այնուհետև իսկապես թուրքերը հաղթանակ պտանեն հարյուրամյակի առիթով և ոչ թե մենք։
Իսրայելում շուրջ մեկ շաբաթ է, ինչ ռմբակոծությունները չեն դադարում երկրում, բացվել են հասարակական ապաստաններ ռումբերից պաշտպանվելու համար, հաղորդվում է երկու կողմից զոհերի և վիրավորների մասին, սակայն թե Իսրայելը, թե Պաղեստինը բացառում են հրադադարը և հայտարարում մինչև վերջ գնալու մասին։ Լսենք տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնոմորյանի ռեպորտաժը Թել Ավիվի ռմբապաստարաններից։
על 700 רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל. חלק מהם, חלק קטן, אבל חלק מהם הגיעו למרחקים מעל 100 קילומטר בתוך ישראל.
רזמקן קורצורוצונה סקזביץ אהבקצקן קזמקירפוצונן אהבקישנר արցակերն ավելի քան 700 հերթիր ու ական, ոնց փոքր մասի հերահայությունը իսրայելի տարածքում կազմել ավելի քան 100 կիլոմետր, ասում է իսրայելի պաշտպանության բանակի մամլո ծառայության պատասխանատու Յոնատան Մոսերին։ 140 հերթիր ոչնչացվել է իսրայելի երկաթի առաստաղ համակարգի միջոցով։ Յոնատանի կասմամբ 1070 նշանակետ է ոչնչացվել իսրայելի օդուժի կողմից ու մեծ աշխատանք է տարվում Գազայի գոտում խաղ բնակության շրջանում զոհերի բացառման ուղղությամբ։
צה"ל עושה את זה במספר דרכים, אנחנו מפיצים הודעות SMS לאזרחים ויש גם נועל הקש בגג, knock on the roof. יש נועל שנקרא הקש בגג שנועד להזהיר תושבים ברצועה לפני מבצע צבאי.
יב ישראלי פענק מי קני ג'נפרהוב ואנום את מן קרקצנין SMS האוכתגרוצונרים קורקום יב ורביס טרוציקנרים פז'נון פענקי רזמקן אופרציאן סקסלוץ ארץ סקן זרוצקציסטר קסמם המסיק רוהיינר חרח פנקישנין קנגנסטומן הרטיריין המקרקרי դիմաց եւ նման նշանակետ ոչնչացնելու դեպքում հայտնի է թե ինչպիսի աղմուկ կբարձրանա ողջ աշխարհում։ Ռազմական գործողությունների այսօր 6-րդ օրն է եւ ի սկզբանե խոսում էր Իսրայելյան բանակից համակային օպերացիայի մասին։
צה"ל מוכן וערוך לכניסה קרקעית לעזה והצבא יעשה הכל כדי להפסיק את הירי הרקטות לעבר האורך הישראלי ואנחנו נעשה הכל.
הרצס תהי ושו אינצ'י רבי צ'קום אנק מנק איזום היית נבלו יש פן תתרץ ולו ישראלי תרסקי הרטירה הרמנר פנקי פטס חנתון עסס תה הריקם פנק פטרס תה איזום אל צמק היינו אופרציה סקסל יש פטרס תה אמן אינצ'י ענל סטחסץ אירה וצ'קי סטורס קלו המר הישסנק פורמות מק עמיס הרצ Համասի գրոհայինները 3 պատանի են Արևանգել Իսրայելում եւ 2 շաբաթ անց նրանց սպանված գտան, որին հաջորդեց Երուսաղեմում Արաբ 17-ամյա տղայի Արևանգությունն ու սպանությունը հրեա ֆանատիկների կողմից եւ անմիջապես Գազայի գոտուց սկսվեց Իսրայելի հրդիրակոծությունը։ Արաբների շրջանում էլ կան բազմաթիվ զոհեր ու վիրավորներ։ Այս պահի դրությամբ հայտնվում է ավելի քան 160 սպանված եւ 1100 վիրավորի մասին։ Իսրայելի շրջանում վիրավորների թիվը չի անցնում 1 տասնյակը։ Իսրայելի բնակության 80% Սից ավելին այժմ գտնվում է հրդիրահարումների թիրախում։ Հայերի շրջանում տուժածներ ու վիրավորներ չկան։ Հայկական միությունները գրեթե ամեն հրդիրակոծությունից հետո կապ են հաստատում հայկական համայնքների ներկայացուցիչների հետ։ Արևելյան Երուսաղեմում արաբները սկսել են անկարգություններ կազմակերպել, հրդեհում են անտառներն ու հարձակվում ոստիկանության ու զինվորականների վրա։ Հատկապես ծանր իրավիճակում են հայտնվել Աշդոդ, Աշկելոն, Բերշևա քաղաքի բնակիչներն, որտեղ ընդհանուր առմամբ մոտ 400 հայ է ապրում։
2008 թվականից ամռան սկսեցին նորից պատերազմներ։ Պատերազմ ասածը մեր համար է պատերազմ, բայց տեղի ժողովուրդը հանգիստ, որովհետև նրանք հանգիստ են այն միտումով, որ երկիրը ապահովված է զինվորներով եւ ռազմական մարտիկ, որոնք զբաղվում են այլ մասնակցություններով, իրենք սովորական գնում են իրենց գործերին։
Խորեն Ավետիսյանը Հայաստանից է, Բերշևայի համասարանի բնապահպանության եւ աշխարհագրության ֆակուլտետում է սովորում եւ որպես ուսանող այս օրերին գտնվում է Բերշևայում։ Նա պատմում է, որ 2008-ին էլ էր պատերազմի ժամանակ այստեղ։ Իսկ ինչ իրավիճակ է տիրում այժմ Բերշևայում, հարցիսի պատասխան ասաց, թե
Բերշևայում իրավիճակը հետևյալն է։ Քաղաքը գտնվում է բավականին մոտիկ հենց տվյալ հատվածին գարային, որտեղ հիմնական հերթերակոչությունները լինում են հենց մեր քաղաքի եւ մոտակա միայն քաղաքների վրա, որովհետեւ հերթերները տեղ են հասնում մոտավորապես 1 րոպեի ընթացքում։ Այսինքն տագնապի դեպքում դու պետք է հասնես այդ 1 րոպեի ընթացքում հասնես բունկեր։
Խոսելով էլ իրավիճակի մասին ավելացրեց, որ
ժողովուրդը հանգիստ է եւ չի մտածում դրա մասին, եւ երկրորդը ավելի շատ տանեցիների եւ բարեկամները, որոնք անհանգստանում են ենթադրեց, որ Բերշևան մոտիկ է, միայն դրա համար։ Իսկ ինչ կապված է մնացածին, դա սովորական է իմ համար։ Վախ ընդհանրապես չկա, որովհետեւ ժողովուրդը իրեն ապահով է զգում, հակահոտային պաշտպանությունը շատ լավ զարգացած է։
Հայերը գրեթե յուրաքանչյուր ահազանգից հետո կապ են հաստատում իրար հետ եւ ծիծաղել է հնչում, բայց պատկերացրեք, գիշեր եւ ցերեկ հնչող այս ուժգին ահազանգների ձայների ներքո, որպիսի հայ երեխաների շրջանում լարվածությունը թուլացվի, հայ ծնողները զանազան խաղեր են մտածում, նույնիսկ օգտագործելով հայկական բանակում սերիալի հերոսներին, ով վերջինը իջավ ռմբապաստարան, օրինակ, համբարձումն է, նաև կռիվ-կռիվ են խաղում։ Խնդիրն առաջինը ռմբապաստարան իջնելն է, որովհետև 1 րոպեից էլ քիչ ժամանակ է տրվում։ Մոտ 6000 հայ է գտնվում այժմ հրդիրահարվող շրջաններում, որոնք են Կիրյատգատը, Բերշևան, Աշդոդը, Աշկելոնը, Թելավիվն ու շրջակա բոլոր քաղաքները, ինչպես նաև Երուսաղեմը։ Մարդիկ շարունակում են աշխատել, շատ ուրախալի է, որ Իսրայելում բոլոր տներն ու շենքերը գրեթե ռմբապաստարաններ ունեն։ Նախազգուշացումները հնչում են ժամանակին եւ ամենակարևորը՝ թիկունքն է աշխատում շատ կազմակերպված ձևով։ Իսկ հակաօթային համակարգն իրոք ապացուցեց այս օրերին իր էֆեկտիվությունը, որը հետապնդելով հրդիրի հետագիծը վերացնում է այն, եթե այն ընկնելու է խաղ բնակիչներով բնակեցված շրջաններում։ Եթե որևէ երկրի վրա 700 հրդիր արձակի են, չգիտեմ թե այդ պետության զինված ուժեն ինչ ձևով կարցականքեին։ Այժմ Իսրայելը դեռ չի շտապում ձորքեր մտցնել Գազայի գոտի, երկիրը խուճապի չի մատնվել, համընդհանուր հիստերիա չի նկատվում։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Պետախ Տիկվա։
Քոչնդոտում փոքր ու միջին բիզնեսին իր դժվարությունների է բախվում հայաստանցի գործարարը։ Այս եւ այլ մտահոգիչ հարցերի շուրջ քննարկումներ վերավանդական Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարև ձեզ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան լասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է թեթև արդյունաբերության գործատուների միության համանախագահ, տոս տրիկոտաժի գործարանի տնօրեն Սուրեն Բեկիրսկին, բարև ձեզ, պարոն Բեկիրսկի։ Այսօրվա թեման հետևյալն է, թե կառավարությունը ինչով է աջակցում մանրումիջին բիզնեսի զարգացմանը Հայաստանում և ընդհանրապես ինչ խնդիրներ կան այդ ոլորտում։ Մինչև թեմային անդրադառնալը, կարդամ օգտատերերի հարցերից առաջինը, Գայանե Մարդանյանը ասում է, ասուլիսներից մեկում դուք ասացիք, որ նորմալ եք համարում միգրանտների ճանապարհը հեշտացնող կառավարության որոշումը, դրա ի՞նչն է նորմալ, չեք կարծում, որ դա հայաթափման ծրագիր է, գոնե այս աշխատանքի հնարավորություն ընձեռեն, որ մարդիկ չգնան, դրել ռուսներին խնդրում են, որ իրենց միգրանտներին տեղավորեն ու այսպիսով ցրում են իրենց գլխից խնդիրը։
Ցեք նրանց, որ ես այդպես չասեցի, ես ուղղակի ուրիշ թեմայի մասին, ուրիշ կոնտեքստի մեջ խոսակցության մեջ ընդգծեցի կառավարության կողմից շատ արագ եւ արդյունավետ քայլերի մի օրինակ։ Կա խնդիր, մարդիկ ուզում են գնան աշխատեն, չեն կարողանում ինչ-ինչ պատճառներով գնալ, այդ չկարողանալու պրոբլեմը միջ պետական հարաբերությունների հարթակում է, և մեր կառավարության համապատասխան պատասխանատուները օպերատիվ ու իմ հասկանալով արդյունավետ ձևով այդ խնդիրը լուծեցին։ Իօքուտ մի քանի հազար հոգի մեր համակարգակցիների, որոնք որ կարիք ունեն Ռուսաստան գնալու աշխատելու։ Ես չեմ կարող գնահատականներ դնեմ այդ գնալը ինքն իրարին, ինչ է, լավ է, վատ է, չեմ ուզում, դա իմ
հարցը։
Ամեն դեպքում արտագաղթը դա լավ բան չի, բայց այս պահին, այս իրավիճակում բազմահազար ընտանիքներ են կախված Ռուսաստանում աշխատանքի հետ։
Եվ այդ աշխատանքի կարծիքով այստեղ ստեղծել աշխատատեղեր։
Ենթադրում եմ, որ եթե հեշտ լիներ կստեղծեի։ Չկա այդ շուկան, չկա այդ սպառման հնարավորությունները, այդքան մարդկանց աշխատանքի արդյունքը դժվար սպառվի ու դժվար վճարվի։ Մարդիկ իրանք իրանց հնարավորություններով իրանց ուտելու ապրելու հնարավորությունները կարգավորում են դրսից, մայ եթե չես կարող օգնել, գոնե մի խանգարի, այս դեպքում իրանք չխանգարելուց բացի նաև օգնեցին կառավարությունը։ Ես չեմ ասում, որ ճիշտ է անում միգրացիայի պրոցեսը ինչ-որ ձևով խրախուսելու առումով, չէ, կառավարությունը չի խրախուսում, բայց գոնե չի խանգարում, այս դեպքում օգնեց, որովհետև հազարավոր մարդիկ մի փոքր շնչելու հնարավորություն ստացան Ռուսաստանում աշխատանքի շնորհիվ, ընդ որում այդ աշխատանքը քիչ թե շատ օրինական է դառնում, այսինքն իրանք ընդեղել են պաշտպանված մնալու, գոնե ինչ-որ մի ժամկետի ընթացքում։
Հիմա անցնենք ձեր ոլորտի խնդիրներին։ Մարդանյանը հարցում է, ընտանիքս մի քանի անգամ փորձել է փոքր բիզնես ձեռնարկել, բայց հարկերն այնքան շատ էին, որ անիմաստ էր անգամ փորձելը։ Դուք ինչպես ասացիք, ինչպես սկսեցիք ու ինչերի գնով եք պահում Հայաստանում ձեր բիզնեսը։
Ասեմ ձեզ, բիզնեսը որպես այդպեսին ինձ համար ինչ-որ չափով ժառանգական ստացված է։ Ես գիտեմ մի բան, որ ցանկացած բիզնեսը ունի եւ ծախսային մաս, եւ կամտային մասը, դա պետք է նախապես նայել, հաշվարկել։ Եթե հեշտ լիներ բացել, երևի թե խոսակցությունները անհրաժեշտության չէին լինի, այս խոսակցությունները 10-20 բացվող բիզնեսներից երևի 5-6-ն են հաջողության հասնում, ես չեմ կարող հստակ ստատիստիկան ասել, բայց ըստ ինձ այդպես է, այո, դժվար է, առավելևս եթե դու փորձում ես բացես այն բիզնեսը, որը և աջից և ձախից մեր բիզնեսը կա, այսինքն կա մրցակցային դաշտ, ու այդ մրցակցային դաշտը մեր Հայաստանում շատ ու շատ լարված, որովհետև ինքը դաշտը փոքրիկ է։ Օրինակի համար, մենք հիմա աշխատում ենք մի դաշտում, որտեղ հարկային առումով մենք կիսված ենք մի քանի մասի, ավելացած արժեքով աշխատողներ, պարզեցվածով աշխատողներ, այնտեղ 1%-ով փոքր։ Հիմա մենք բոլորս ընկնում ենք տարբեր հարկման դաշտեր։ Մի հատ պարզ օրինակ, մրցույթ է հայտարարվում, ես գալիս եմ, ներկայացնում եմ ավելացած արժեքով հարկով առաջարկ, օրինակի համար 1200 դրամ ԱՀՆ ներառյալ։ Մյուս գործընկերս բերում է 1150-ով առաջարկում, բայց ավելացված արժեք մեջը չկա։ Առաջարկի մեջ ես արդեն դուժում եմ, բայց եթե ես այս մրցույթը հաղթեմ, պետությունը ինձանից 200 դրամ հետ կստանա ավելացած արժեքի մասով։ Այս դաշտում արդեն դա չկարգավորվեց ու անհասկանալի իրավիճակ տևեց։ Այս աշխատողը ծախսային առումով շատ է ծախսում, եկամտային է քիչ, այն մեր աշխատողը ունի ուրիշ առավելություն, կամ դրա համար մենք մեզ համար, ես չեմ ուզում հիմա ամբողջ շուկայի վելուծողը լինեն։ Մենք մեզ համար գտել ենք, որ արտահանման ճանապարհը դա ամենաճիշտ, ամենաուղիղ ճանապարհն է, որը չի ստեղծում ավելորդ գրխացավանքներ ոչ մեզ ու պետական եկամուտների հետ, ոչ գնորդների հետ։ Մենք ունենք մեր փոքրիկ սպառումը հանրապետության ներսում և հույսով ենք, որ կունենանք լուրջ ու ծավալուն սպառումները երկրից դուրս։ Դա օգուտ կլինի։
Հույսեր կապում եք Մաքսային միության հետ։
Գիտեք, հույսեր կապում եմ, բայց որ ասես, ինչ-որ լուրջ փոփոխություն ա լինելու զուտ մեր տեսակետից, այդքան մեծ փոփոխություն չի լինելու, որովհետև մենք մինչև այդ էլ ունենք Ռուսաստանի հետ բարեդրացական հարաբերությունների, գործընկերային հարաբերություններ և դրական ֆոներ, օրենսդրական։ Ծախսային մասը կփոխվի որոշ չափով, այսինքն օբյեկտիվ առումով մեզ մոտ ծախսերը մի քիչ ավելանան հումք ձեռբերելու պահին, սուբյեկտիվ առումով մենք խուսափենք այդ մաքսատնային, բրոկերային ծախսերից եւ այլն, մաքսավոր եկավ, մաքսավոր գնաց։ Այսինքն օբյեկտիվ մի քիչ կտուժենք, սուբյեկտիվ կշարենք, հետոգը մենք ենթադրաբար նույն դաշտում կմնանք։ Ուղղակի մի հատ դրական կողմ կավելանա, որ մենք Ռուսաստանում արդեն օրինական աշխատելու, այսինքն բանաեղրի վարիանտը չունեն, էլի որ եկան, գնացին, հետներից ընկնեն ռեգիստրացիա։ Մենք արդեն օրինական աշխատելու կարգավիճակ կստանանք եւ մեզ դա ավելի հեշտ կլինի։
Պարոն Պիգերսկի, ձեզ որպես բիզնեսմենի հարց եմ ուզում տալ։ Հարկային արտոնություն է վերջերս ստացել Սամվել Ալեքսյանյանի հետ կապ ունեցող ընկերությունը։ Դուք ինչ եք կարծում, արժե՞ որ գոնե մի օր այսպիսի արտոնություն ստանային մանր միջին բիզնեսով զբաղվողները։ 200 միլիոն դրամ գերազանցող ապրանքի ներմուծման դեպքում Մաքսային մարմինների հաշվարկված այդ ավելացված արժեքի հարկի գումարի վճարման
ժամկետը 3 տարի։ Փոքր և միջին բիզնեսը դժվար թե 200 միլիոն դրամից ավել մեքենասարքավորումներ ներմուծի։ Փոքր և միջին բիզնեսը
անունը չեք դրա հետ, ասենք Սամվել Ալեքսյանյանն է դրա համար ստանում դա։
Մենք Հայաստանում ենք ապրում, ցանկացած գործարար մի ազգանուն և անուն ունի։ Սամվել Ալեքսյանյան թե
հիմա Սամվել Ալեքսյանյան և Սուրեն Բեկերսկի։
Սուրեն Բեկերսկին չունի այդ պոտենցիալը 300 միլիոն կամ 200 միլիոնի մեքենասարքավորումներ ներմուծելու։ Սուրեն Բեկերսկին ժամանակին ունեցել է Իտալիայի հետ գործակ, որի ներքո մենք 5 տարով հետաձգված NDS-ի իրավունք ենք ստացել, 2003-ից մինչև 2007-ը մենք աշխատել ենք իտալական ֆիրմայի հետ, նրանցից ստացել ենք մեքենասարքավորում և Սուրեն Բեկերսկին իր ձեռնարկության համար ունեցել է նման որոշում։ Ճիշտ է,
մի քիչ ուրիշ Հայաստանում ենք ապրում։
Նկատի ունեմ, ամեն մեծ բիզնես, ամեն խոշոր բիզնես ինչ-որ մի ազգանունի հետ կապված է լինելու։ Դա խուսափելի է։
Լավ, հաջորդ
հարց։ Մենք փոքր երկիր ենք, մենք ուզենք թե չուզենք ցանկացած բիզնես ինքը ինչ-որ մի անձով պայմանավորված է։
Կառավարությունը օգտատերն է գրում, ամեն ինչ անում է, որ փոքր բիզնեսը զարգանա։ Այդ խթաններից մեկը զգացել եք ձեր բիզնեսի վրա, իդեպ զարգանալ բառը չակերտներում է գրել օգտատերը։
Ճիշտ ասած, հարցը լավ չհասկացա մեկ անգամ։
Կառավարությունը ամեն ինչ անում է, որ փոքր բիզնեսը զարգանա, զարգանալ բառը չակերտներում։ Այո, այդ խթաններից մեկը զգացել եք ձեր բիզնեսի վրա, որի շնորհիվ բարելավվելու հնարավորություն եք ունեցել։
Իդեպ ես ինքս շատ մի հիացած չեմ կառավարությունների, չեմ ասում կառավարության, որովհետև
երկու երկրներ։
Հա, չէ, խոսքը մերս մասին։ Շատ մի հիացած ու սիրահարված չեմ ես բոլոր կառավարությունների արդյունավետության, բայց դրա հետ էլ շատ մեղադրելու չի, որովհետև իրանք ամեն մեկը գալիս է արդեն պրոբլեմատիկ իրավիճակին։ Սկսած 96 թվականից այս ժամանակվայց ամեն նոր կառավարություն գալիս է ու պրոբլեմատիկ իրավիճակ։ Ուրիշ բան ինքը այդ պրոբլեմները մի քիչ քշատացնի թե պակասացնի, բայց ես չեմ ուզում հիմա գնահատական դնել, որովհետև ոչ մի կառավարություն, վստահեցնում եմ ձեզ, չունի բացահայտ ցանկություն բիզնեսին խեղդի։ Ես շատ կուզենամ, որ բիզնեսները շատանան, որովհետև ցանկացած երկրում բիզնեսները դա կապնատու ողերն են։
Իսկ պարտադիր կուտակային
ոչ մեկ էլ իր ցանկությամբ դա չի խեղդում, այստեղ գնում է արդեն սխալ մեխանիզմ օգտագործել, միգուցե սխալ մարդ միտեղ նշանակել, միգուցե սխալ հանձնարարական տալ կամ ստացած հանձնարարականից սխալ կատարում, սա մարդկային ֆակտոր է ավելի շուտ։
Ունենք սխալ մարդիկ սխալ տեղերում նշանակված։
Ենթադրաբար հա, բայց քանի որ նշանակողը ես չեմ, ես իմ նշանակածների համար պատասխանատու եմ և ես գիտեմ որտեղ իմ նշանակածները թերանում
են, որտեղ
կառավարության նշանակումների մեջ ես անելիք չունեմ, ես անելիք ունեմ ընտրությունների ժամանակ։ Երբ որ ես ընտրում եմ որևէ մի քաղաքական ուժ, եւ սատար եմ կանում կամ ես կողմ կամ այն կողմ որևէ մի խմբի խմբի իսկ այս բանը ես գնահատական կարող եմ դնել մենակ դեֆակտո արդյունավետության լինում է բարեփոխություն բարեփոխումներ եղբայր ճշտ արդյունքը եթե ես կատարում եմ օրինակի համար ֆինանսավարկային ոլորտում բարեփոխում ես պիստանամ վարկառուների ավելացում ես պիստանամ վարկերի վերադարձնելիության լավացում եթե ես ունեմ հարկային բարեփոխումներ ուրեմն ես պիտի ունենամ հարկատուների քանակի ավելացում բայց դա էլի ասում դա իմ խնդիրը չի ես բիզնեսմեն եմ գործարար եմ ընդ որում ամենախոշոր գործարարը չեմ ես իմ ոլորտի համար ինչ որ չափով պատասխանատու եմ
պարտադիր կուտակայինից ինչ կասեք պարոն Վիկերսկի դուք ունեք աշխատողներ իրենցից ընդունում եք պարտադիր կուտակային ինչի միանալու դիմումներ
արդեն ընդունել ենք շուտվանից որում երբ որ անհրաժեշտությունը եղավ այդ պարտադիրի անցնելուն մենք այդ մի քանի հոգուն թվով եթե չեմ սխալվում 18-19 հոգին այդ գումարի չափով աշխատավարձի վրա ավելացում արեցինք, որ իրենք չտուժվեն, երբ որ հնարավորությունը բացվեց, մի անգամ է դիմումները հետ ստացանք եւ դադարեցեցինք։ Ես չեմ ուզում իրանց տեղը ասեմ, իրանք բոլոր դիմումները գրեցին, ես բոլորից ընդունեցի։ Ընդհանուր առմամբ այդ պարտադիրի հետ կապված ես գտնում եմ, որ թե ապահովագրությունը սոցիալ առումով, թե ապահովագրությունը առողջապահական, որը լինելու է անպայման ու միգուցե շատ ավելի ցավոտ լինի, բայց ցավոք շատ այդ երկու տեսակի ապահովագրությունը իրոք պարտադիր պետք է։ Ձևը ոնց է դա արվում, երկրորդ հարցն է, բայց որ այդ ապահովագրությունը պետք է ու ցանկալի է, որ ցանկալի է, որ այդ ապահովագրությունը լինի մասնավորի ձեռքում։ Պետությունը չի կարող այդ չափով արդյունավետ օգտագործի այդ գումարը եւ գումարները ձեւի հետ no comment։ Ենթադրում եմ, որ կան, ես ինքս խորացած չեմ, բայց երիտասարդների ելույթները լսել հասկանում եմ, որ ձևի մեջ խնդիր կա։
Լավ, հարցը չգիտեմ, որքանով կցանկանաք պատասխանել ուրիշ, բայց ասում եմ, եթե ասեք, որ դուք աշխատում եք առանց կաշառքի կամ դեզանդ երբևէ կաշառք չեմ պահանջել, կստեք։
No comment։
Գագիկ Սարուխանյան։
Չէ, ուզել են։ Շատ են ու ամեն քայլափոխին են ուզում, բայց քչացել է, լուրջ քչացել է։
Բայց չի վերացել։
Դե գներեք, եթե տվողը տալիս է, առնողը միշտ կառնի։ Ուղղակի իրավիճակը մի քիչ փոխվել է։
Գագիկ Սարուխանյան, մեր երկրում հնարավոր չի անգամ մի զուգարան աշխատացնել առանց կաշառք տալու։ Ինչ մնաց փոքր առավել եւս միջին բիզնես զարգացնել։ Ինչ կառավարություն, ինչ աջակցություն, ինչի մասին է խոսքը։ Երկրի փրկությունը մի խոսքով արագ ազատվելն է ռեժիմից, հայ մարդը արագ ոտքի կանգնի, թե չէ նրան չեն խաղ
Չէ, Գագիկ Սարուխանյանը ռուսը մի հատ խոսք ունի, շիլը նամելը, ում հետ, ինչ, փոխենք, ինչ, ոնց։
Մինչև այսքան գումար չտար, չես աշխատի, այսինքն կաշարք, թե չինովնիկի այդպիսի գործելավոճի մասին դուք տեղյակ չեք, տեղյակ եք, թե ոչ այդ գործելավոճի մասին։
Լսել եմ, բայց ինքս չեմ տալիս։ Ու առիթը չի եղել, ով որ ասես ինչ-որ մեկը հիմա կանգնել է ձեռքերս ոլորում ասում է դուր, չէ։ Իմ պետական վճարումները շատ-շատ բարձրացել են, բայց դա մշտական փոփոխ հարկային օրենսդրության հետ է կապված բարձրացել։ Բայց ինչ վերաբերում է կաշարքին, առիթը շուտվանի չեմ ունեցել։
Ասում եմ, օրինակ ես տեղյակ եմ, որ գործարարը մի փոքրիկ արտադրություն է ձեռնարկել, ամիսը բացի օրինականից 150 000-ից 200 000 դրամ է տալիս արձերը, ցավում եմ, որ չեմ կարող բարձրացնել, թե ով է նա, ինձ թույլ չտվեց հայտնի պատճառը, սակայն վստահ եմ, որ այդպես է։ Մի անգամ պատահաբար ներկա է, երբ գումարներ պատրաստվում տալ։ Մի խոսքով ժողովրդի ասած մնացել է շիվարածել, չեմ խոսում արտագաղթի մասին։ Ձեր կարծիքն ամեն դեպքում հետաքրքրում է երևույթների վերաբերյալ։
Աշխատանքի ձևից է գալիս։ Էլի եմ ասում, եթե դու գործը դրեցիր, սկսեցիր լավաշ թխել, ու փոխանակ հաշվապահի մի հատ հարցնես կամ ինքդ փորձես հաշվես, քո ծախսերը, ազելով գնաց հարկային հարցից ինչքան դիտամ, ապա մի հատ էլ ընկերական շրջապատ գցես մեջը, մի հատ էլ ասես, արի մի քիչ քիչ էլի, որ քեզ էլի լավը լի բոլորից, ինքդ դրդես։ Պարտավոր պատասխանը կտանաս
համապատասխան։
Ես մտածում եմ, որ հարց տվողը արդեն հարցը կառուցված կսենց է, գնանք հարկային հարց ունենք։ Ինչ անշանում գնանք հարկային հարց ունենք։ Եթե դու գործես դնում, այդ գործի աշխատելու պայմաններ կա։ Ինքդ չգիտես, ես էլ օրինակ շատ բաներ չգիտեմ։ Հաշվապահ մասնագետայի վերջում կարողանում ես արա, չես կարողանում մի արա։ Ես էլ եմ ասում, ես ամենահաջողակ բիզնեսմենը չեմ։ Ես էլ լիքը պարկեր ու պրոբլեմներ ունեմ։ Նենց չի, որ ես փայլուն արդյունավետություն եմ ենթադրում իմ աշխատանքով, բայց ես տեսնում եմ, որ դա հնարավոր է։ Միգուցե իմը մեր դա չի ստացվում, իմ գործընկերոջ մրցակցի մոտ կստացվի, բայց դա հնարավոր է։
Արմեն Մելքունյան, ուսուցչուհին իր սեփական տանը սեփական գիտելիքը փոխանցում է երեխային, իհարկե վճարի դիմաց, բայց մեր անկուրս կառավարությունը փորձում է դա մտցնել հարկային ոլորտ, որքանով եք դա գնահատում արդարացի այն պարագայում, երբ հազարավոր մեծ հարկատուններ ներքին կարգով լուծում են իրենց հարցերը։ Հիմա մեր կառավարությունը նպաստում է թե խանգարում։
Իմ տեսակետը այսպես է, որպես հարկատու եմ ասում, ցանկացած եկամուտ պիտի հարկվի, բայց կա շեմ չհարկվող
շեմ։ Խոսքը բիզնեսը հարկվում է ըստ այնքան, որքան հարկավոր է ձեր կարծիքով։ Բիզնեսը
որը որ թափանցիկ է աշխատում, այսինքն այն թվերը, որոնք որ հասանել են թղթի վրա,
կա թափանցիկ,
որը կհարկվի, բոլորը այս կամեն չափով թափանցիկ են, մեկը թափանցիկ է ընդամենը 5%, մյուսը 60%, բայց թափանցիկության աստիճանը կա, ու այն մասով, որը որի կթափանցիկ է, պարզա ինքը այստեղ արդեն իր հարկային բեռը ձևավորվում է ճիշտ իրա ներկայացած թվերի համաձայն։ Հիմա եթե մարդ վաստակում է 100 կամ 200 կամ 300 000 դրամ, ինքը եկամտահարկը պետք է հաշվարկի օրինակյալ դրամ։ Բայց մարդ կա 40 միլիոն ամսական վաստակում, դրա համար գոյություն ունի ճիշտ մոտեցում եկամտահարկի վերաբերյալ։ Եթե վերցրել ենք եվրոպական չափանիշները հարկային օրենսդրությունը, վերցնենք եկամտահարկի հաշվարկը, թող չհարկվողը լինի ոչ թե 46 կամ 52 կամ 55 000, այլ լինի 150 000, դա որևէ մինիմալ անհրաժեշտ է մարդուն գոյատևություն ապահովելու համար։ 300 000, 500 000-ից թող հարկվեն, և ենթադրում եմ, որ նույն դասախոսը չի նեղվի, եթե ինքը օրինակի համար 700 000 դրամ եկամուտ ունենա և խոսքի օրինակ 50 000-ը կամ 40 000-ը դրանից վճարի որպես եկամտահարկ։
Հաջորդ օկտատերն ասում է, դուք ընդունում եք այն փաստը, որ Հայաստանում խոշոր բիզնեսը տրոհված է բազմաթիվ մանր միջին բիզնեսների, այսինքն խոշոր բիզնեսմենները ստեղծում են բազմաթիվ մանր ՍՊ-ներ ու ԱԶ-ներ, և ՓՄԶ խթանող բոլոր ընդդրական բարեփոխումները միտված են խոշորի շահերը պաշտպանելուն։ Եթե ընդունում եք, ապա ըստ ձեզ դա նորմալ երևույթ է, իսկ եթե ոչ, ապա ո՞րն է լուծման բանալին։
Չեմ կարող ասել ինչքանով է դա այդպես, որտեղ ես ինքս չեմ ուսումնասիրել, բոլորս էլ գիտենք, ենք խոշոր ձեռնարկատերը ունի լիքը բարեկամ ու ծանոթներ, ովքեր որ կուզենան, եթե այդ բիզնեսի մեջ չեն մասնակցում, ապա գոնե բիզնեսի կողքերը, կարող է կողքից դեպի տպավորություն մնա։ Ինչ վերաբերում է ուղղվածությունը, ի սկզբանե մտածված, որ պիտի գնանք օգնենք նրան խոշորին, մանրին չօգնենք, դժվար, դա այդպես ստացվում մարդկային ֆակտորով, այն մարդը, որ այս մարդը շփման ընթացքում են այդ ստացում։ Եթե մի ձեր խոշորի կողքը հազարատ մանր կա, և ուվեկան այս հազարից 30-ին օգնեց, դա չնշանակեց, որ այդ ուվեկան օգնում է խոշորին, դե յուրը այդպես չի,
դեֆակտո
այդպես է։ Հիմա այդ ուվեկան էլ շատ ներողություն, եթե հանրապետությունում կա 500 ձեռնարկություն, և 500-ից 400-ը աշխատում են խոշորների բարեկամ ծանոթները, նա ինչ անի, նա ինչ-որ մեկի հետ աշխատի։
Ասում է, ինչ է կարծում Հայաստանի պետական եկամուտների գերակշիռ մասը, որ հոդվածով պետք է լինի, և որքան ԱՀ, ՓՄԶ շրջանառության հարկ ու շահութահարկ, խոշոր բիզնեսի շահութահարկ, ակցիզային հարկ, գույքահարկ, հող հարկ, շքեղության հարկ, բնակչության եկամտային հարկ։
Ենթադրում եմ, որ եկամտային համենայն դեպս զարգացած երկրներում, ըստ ինձ, ես այսօր հատուկ ճշտել եմ, զարգացած երկրներում հիմնական հարկային բեռը ձևավորվում է եկամտային հարկի հաշվին, այսինքն եթե կա բիզնես, բիզնեսը ստեղծված է մարդուն եկամուտ ապահովելու, եկամուտ ապահովելուց հետո մարդը ստանում է վերջնական արդյունքը և տանում է տուն, վերջնական իրա ու պետության կիսվելու առարկան, դա այդ վերջին եկամուտն է։
Իսկ Հայաստանում
չեմ կարող ասել, վիճակագրությունը չեմ նայել, ենթադրում եմ, որ պիտի որ ԱՀ-ն առաջնային լինի, չնայած դա այդքան ճիշտ չի, թե ԱՀ-ն ի վերջո դա բիզնեսի վճարածը չի, ԱՀ-ն դա գնորդի վճարացնա վերջնականը։
Շնորհակալ եմ, պարոն Միկերսկի, մեր հարցերն ավարտվեցին, եթե ունեք ասելու բան խնդրեմ, եթե ոչ հաջողություն ասեմ կոնդիտներին, բայց լավ կլիներ, որ վերջում մի քանի խոսքով ավելացնեիք, թե ինչ սպասելիքներ ունեք, երկուսը նշեցիք, մնացածը ոչ, կառավարությունից ինչ սպասելիքներ ունեք, որ կփորձեր գոնե ճիշտ շատ խթանել ձեր բիզնեսի առաջ խաղացմանը, գոնե անգամ փոքր շուկայում։
Ասեմ, մեր ոլորտը, տեքստիլ ոլորտը շատ մեծ դժվարություններով, դեռ նախորդ կառավարության օրոք ճանաչվեց որպես գերակա, մեզ մոտ դրանից շատ բան չի փոխվել, բայց մեր սպասելիքներն է մի քիչ ավելի շոշափելի դարել, որովհետև գերակա ճյուղ ճանաչվելուց հետո ընդունվեց ծրագիր, գործարարներ և կառավարություն համատեղ գործունեության ծրագիր, որը ենթադրում է ինչ-որ քայլեր, ծրագրի մեջ շատ կետեր կան գրված, բայց ի վերջո արդյունք ինչ-որ ձևով ավելի ակնկալի է դարել ու ավելի սպասելի։ Ենթադրում եմ, եթե ոլորտը որպես այդպիսին քիչ ավելի ազատ չնչի, եթե ոլորտը թիրախային շուկայում իրան մի քիչ ավելի լավ զգա ժամանակակից փոփոխությունների ներքո, ինքը ոլորտը շատ մեծ օգնություն կարավարությունից չի սպասի, հակառակը ինքը շատ
ինչը պետք որ դուք ազատ չնչեք,
ես պետք է նորմալ վարկային ռեսուրսներ, ճանապարհ եւ արտահանում իրականացնելու դեպքում հատուկ աշխատանքային պայմաններ, մի խանգարեք, եթե մարդը իր շրջանառության 60%-ով ստեղ չի, շնորհակալ եմ, ինքը ստեղ հարկային տալի կարնելիք չունի, որովհետև մեր մրցակիցները Մուրկաստանում, Թուրքմենիայում, Թուրքիայում, չգիտեմ, Մալազիաներում, Ֆիլիպիններում, մեր մրցակիցները արտահանում իրականացնելու դեպքում ընդհանրապես ոչ մի հարկեր իրենց երկրում չեն վճարում, շրջանառության հետ, շահույթի հետ կապված ոչ մի
ուտելիք, ուզում եք ազատեն ձեզ այդ հարկերից,
ես չեմ ուզում ազատել, բայց եթե ես չունեմ այստեղ անելիք, եթե ես չունեմ շահույթ ստեղծված Հայաստանի երկրում, ես ունեմ ստեղ կատարված ծախսեր, արդյունքը գնաց արտասահման վաճառվեց, դարավ գումար եկավ, ես դրանով օգուտ եմ բերում, որովհետև ստեղծում եմ աշխատատեղեր, ինքը սոցիալ արձալուծում, ինքը ստեղծում աշխատատեղեր, ինքը այդքան շահույթավետ չի, բայց ինքը իր աշխատանքով աշխատանքի հարավիրում այն մարդկանց, ովքեր որ ոչ IT, ոչ ծառայություններ, ոչ fast food, ոչ ռեստորաններ չեն կարողանում գնալ, տանտիկիններն են, ովքեր որ զուգահեռ ընտանիք են պահում, երեխա մեծացում եւ ես դուրս ենանում, միայն այդ մի բեռ արդեն իսկ բավականին լուրջ հարցը, ել չեմ ասում որ եկամտային առումով, երբ որ մենք պարտադրի մասին խոսեցինք, ես ուզում եմ անպայման ավելացնել, այն տիկին բավականն ու սիրուշ տոտան, ովքեր որ մեզ մոտ են աշխատում եւ մեզ նմանների, նա 90-ականների սկզբից արդեն իսկ եկամտահարկը վճարում էր ստաբիլ, մենք համարյա միշտ աշխատել ենք սպիտակ աշխատավարձով, ձևակերպված այ ըստ ինձ նման փոփոխություն անելու ժամանակ, երբ որ նոր ձևով սոցիալ վճարումներ է սպորում, դու պետք է փորձես միած կզբես խրախուսես նրանց, ովքեր որ արդեն իսկ այդ դաշտում կային ու նորմալ կային, ասենք այդ հավելումները 5%-անոց կամ 3%-անոց կամ 1%-անոց դեր, դուրս սովորածը որ մարդիկ թող գան դաշտ, բոլորը գա 74-ի 74, որովհետև այդ 74 թվականից ես կոմ ծովածները հիմնականում համբյուտեր իրաց աշխատավարձները հիմնականում բարձր են եւ իրաց հանդեպ պետության պարտավորությունը ծակում է 20 տարի հետո, միշտ եմ մտածի խրախուսի էլ որ աշխատողը գա պահանջի, ասի գիտես ինչ կա, իղբար ես չեմ ասում սև աշխատավարձ տանամ, ես ուզում եմ սպիտակ տանամ, ասիկա դու եղածներին, ովքեր որ արդեն իսկ աշխատել են ու 20-30 տարի վճարել են բոլոր սոց վճարներ, դու դրանց գոնե ինչ-որ մի բանով իրանք առանձնանան, ես գտնում եմ օրինակի համար պարտադիր են նույն տարիքով մարդիկ, ովքեր որ կարող են ապացուցեն որ իրանք 20-30 տարի այդ սիստեմի մեջ սպիտակ են, ինքը պիտի թե դպրոց, թե առողջապահական հիմնարկ, թե որևէ մեկ ուրիշ տեղ մի քիչ ավելի ուրիշ պայմաններով մտնի, գոնե մի փոքր, գոնե 1%-անոց տարբերությամբ, ինքը պիտի կարողանա ճույց տա, որտես ես 20 տարի մաքուր աշխատել եմ, ես այսօր շահած եմ,
շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ որ մեր հյուրն է Սուրեն Բեկերսկին, ով նաև ՏՈՍ Փայնական Արտադրության ղեկավարն է, որը հիմնական զբաղվում է տրիկոտաժի արտադրանքներով,
լավ գեղեցիկ
տրիկոտաժ, հա, հաջողություն, եթե ունեք ասելիք խնդրեմ,
Հայաստանի թեթև արդյունաբերությունը դեռ ունի հնարավորություններ, կապրի, կզարգանա եւ հուսով եմ արտահանումը ձևավորվի,
մնում է չխանգարել,
այո, մնում է չխանգարել, կարա կօգնեք, չեմ գոնե մի խանգարեք,
շնորհակալ եմ, հաղորդում վարեցի, ես Նարինե Ղալեչյանս։
Հոսահայ եսիչ Պատրիկ Սիորին կամ իր հայկական ազգանվամբ Շուշայանը այս տարի տոնում է իր անցած ասպարեզի 20-րդ տարին, 1994 թվին Փարիզի Աստվածամոր տաճարը երաժշտական ներկայացման մեջ ունեցած իր նշանակալի հաջողությունից հետո Պատրիկ Սիորին կարողացել է իր արժանի տեղը գրավել ֆրանսիական երգի լավագույն ներկայացուցիչների շարքում, օրերս հրապարակ է իջել նրա վերջին ալբոմը, որի երգերի կատարումներից բացի Պատրիկ Սիորին հորինել է դրանցից մի քանի արվեստի երաժշտությունը, ալբոմի վերնագիրն է, Սուազիղ, այսինքն ընտրել, ընտրություն կատարել։ Իմ կյանքի առաջին ընտրությունը հանդիսացել է երգչի ասպարեզը ընտրելը, ասել է Ֆիորին Լենուվել Արմենի պարբերականին, որ իր վերջին համարում ողջունել է ֆրանսահայ երգչի 20-ամյա ասպարեզը։ Պատրիկ Ֆիորին, որի ձայնապնակները և ալբոմները վաճառվում են միլիոններով, որը երգում է երգձայն Ֆրանսիայի հանրահայտ երգիչների Ջոնի Հալիդեյի, Սերժ Լամայի և այլոց հետ, որի երգերի հեղինակները Ֆրանսիայի լավագույն երգահաններն են, իր սրտում և իր գործնեության մեջ մեծ տեղ է հատկացնում Հայաստանին։ Հայաստանը կարևոր է ինձ համար ոչ միայն իմ հայկական արմատների պատճառով, այլ նաև իր մշակույթի, իր ավանդույթների, իր ապրելակերպի և արժեքների համար, ասել է երգիչը ֆրանսահայ պարբերականին։ Իզուր չէ, որ 2012 թվականին Պատրիկ Ֆիորին ստանձնել էր Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի ֆոնետոնի հովանավորությունը, եղել նրա այսպես ասված կնքահայրը։ Իզուր չէ նաև, որ Պատրիկ Ֆիորին առաջին անգամ Հայաստան է այցելել մարդասիրական առաքելությամբ։ Առաջիկայում հոկտեմբեր ամսին Պատրիկ Ֆիորին մի մեծ համերգային շրջապտույտ կկատարի ողջ Ֆրանսիայի քաղաքներում։ Եթե Պատրիկ Ֆիորիի ասպարեզը ընթանում է լավագույն ձևով, ապա ցավոք առայժմ նույնը չի կարելի ասել Էլեն Սեգարայի մասին, 43-ամյա ֆրանսիայի երգչուհին, որը այնպես ինչպես Պատրիկ Ֆիորին մեծ հաջողություններ ունեցել Փարիզի աստվածամոր տաճարը երաժշտական ներկայացումից ի վեր, ուր հաջողությամբ հանդես էր եկել Էսմերալդայի դերում, ներկայումս տարապում է մի հիվանդությամբ, որը մասամբ անդրադառնում է իր ասպարեզի հաջողությունների վրա։ Գալա պարբերականին տված մի հարցազրույցում Էլեն Սեգարան բացատրել է, թե ինքը տարապում է իմունիտետային համակարգի խախտումից առաջացած և իր օրգանների նորմալ գործունեությանը վնասող մի հիվանդությամբ, որը ակնհայտաբար մահացու չէ։ Եթե բժիշկները դեռ շատ հստակորեն չեն հաստատել հիվանդության բնույթը, այդուհանդերձ Էլեն Սեգարան բավարարված է իր բուժման ընթացքից և դրական արդյունք է ակնկալում, պայքարելով իր հիվանդության դեմ իր իսկ խոսքերով պողպատյա կամքով։ Երգչուհու տառապանքը սկսվել էր 2013 թվականի ապրիլին, երբ նա հանկարծակիորեն կորցրել էր մի աչքի տեսողությունը։ Երկար բժշկական քննություններից հետո բժիշկները կորտիզոն ծանր և ազեցիկ դեղն էին նշանակել նրա բուժման համար, որից ուռել էր նրա դեմքը, ինչպես նաև ողջ մարմինը, անճանաչելի դարձնելով գեղեցկադեմ երգչուհուն։ Պարզ է, թե ինչու Էլեն Սեգարան, որը սկզբում թաքցնում էր իր հիվանդությունը, ստիպվել է ապա մեկ առ մեկ չեղյալ հայտարարել կամ հետաձգել իր նախապես ծրագրված համերգներն ու ձայնագրությունները։ Իրեն բաժին ընկած այս հիվանդության դեմ պայքարելու համար Էլեն Սեգարան կարող է բարեբախտաբար հենվել ոչ միայն իր ամուսնու երաժիշտ Մարիո Լեքայի և իր հրատարակչատան Սոնիի բարոյական օգնության վրա, այլ նաև այն բազմաթիվ երկրպագուների, որոնք իրենց ջերմնամակներով քաջություն են ներշնչում ֆրանսահայ երգչուհուն, լավատեսություն են ներշնչում այն հանգամանքը, որ այս հիվանդությամբ հանդերձ Էլեն Սեգարան վերջերս հրատարակել է մի ալբոմ, որը երգձայն երևակայական կատարումների մի ձայնագրություն է, տարիներ առաջ մահացած ֆրանսիացի երգիչ Ժո Դասենի հետ։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Արգելյուն կնդիրներ, ներողություն եմ խնդրում տեխնիկական խաթարման համար, շարունակելով թողարկումը ներկայացնեմ մեր հաջորդ հաղորդումը, որը պատրաստել է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների ջանքերով։ Հաղորդման ընթացքում հայ, վրացի եւ ադրբեջանցի փորձագետները քննարկում են համացանցի դերը մեր եւ հարևան երկրներում։ Հաղորդումը վարում է Դեմիս Փոլանդովը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гаяне Мирзаян, журналист и медиаэксперт, из Баку ее коллега-медиаэксперт Айнур Каримова. И из Тбилиси Гига Пайчадзе, специалист по интернет-коммуникациям. В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы будем обсуждать развитие интернета в странах Южного Кавказа. В принципе, наверное, это было понятно уже по специальности наших приглашенных экспертов. Я предлагаю для начала оценить уровень проникновения интернета в азербайджанское, армянское, грузинское общество. Насколько вообще доступен интернет? Какая часть общества пользуется информацией из интернета? Насколько интернет влияет, участвует в процессе образования в ваших странах? Гига, давайте начнем с вас. Я предоставляю вам слово.
Значит, у нас, в принципе, сейчас как раз настал такой момент, когда больше 30% населения пользуется интернетом. Разные источники утверждают или считают, что до 45% поднялось покрытие интернетом страны. Где-то уже можно говорить, что где-то 1,5 миллиона человек, население из 4 миллионов охватывает интернет-соединение. Так что у нас, по-моему, на самом деле намного лучше развита сама инфраструктура интернета, чем развиты те сервисы и веб-сайты, и онлайн-службы, которые как раз способствует образованию, то, что вы как раз в конце вашего вопроса обозначили. Дело в чем? В принципе, у нас очень много людей пользуются социальными сетями. Это тренд, по-моему, по всему Кавказу один и тот же. Но как раз социологические исследования, в принципе, показывают, что людям интересно не получение информации, там ни новости, ни образования, а как раз более они идут в сторону
развлекательного, наверное, сказать, да, можно сказать, общение.
Общение, развлекательное, да, угу. Да, вот можно
и развлечение.
Это в основном такой тренд.
А можно ли говорить сегодня, что, допустим, какие-то интернет-ресурсы информационные составляют конкуренцию таким традиционным СМИ?
Пока еще рано об этом говорить, по-моему, хотя есть некоторые онлайн-газеты, которые уже очень популярны. Это и как сказать, стендалон издания, есть также медиа-хаусы, которые представляют и онлайн-телевидение, и имеют несколько веб-сайтов, форумов, плюс имеют еще печатные газеты и теле- и радиоэфир. То есть эти медиа-хаусы, они развиваются, в принципе, правильно, они выступают в каждой сфере, так сказать, медиа и информации. Хотя вот эти стендалон-сайты, так сказать, независимые издательства, они пока еще малы, и в основном они все связаны, опять же, с социальными сетями, где они хорошо могут распространять свою информацию и привлекать читателей, так сказать.
Что ж, понятно, спасибо. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Гайна Мирзаян. Гайна, какова ситуация в Армении? Насколько интернет проник вообще в армянское общество?
Последние данные Международного союза связи – это за 2012 год. Эти данные 39%, и можно предположить, что сейчас уже это свыше 40%. Если основываться на данных операторов связи, то 90% населения, даже более 90% населения Армении имеют доступ к интернет-связи, и 85% территории страны имеют покрытие, причем 3G-покрытие, то есть это на сегодняшний момент наиболее оптимальные формы связи. И что можно сказать об Армении?
Я бы назвал оптимальным все-таки оптовое окно, конечно, да, потому что выходить в интернет.
Я имею в виду, да, беспроводную, да. Можно сказать, что в чем особенность Армении, что как бы бум развития интернета у нас несколько задержался. Он пришелся на 2005-2007 год, поскольку у нас был более либерализирован рынок телекоммуникаций, и устранена монополия, и после этого, вот если сравнить, в 2007 году лишь 6% населения имели доступ. Сегодня проникновение, значит, оценивается свыше 40%. В 2011 год – это 32%. То есть можно сравнить, с какой скоростью сейчас развивается проникновение. Что же касается традиционных СМИ, можно сказать, что сегодня, несмотря на развитие интернета, на первом месте по получению информации все-таки остается телевидение. И у нас нас очень небольшой тираж газет, печатных СМИ. Он обычно заявляется около 5000. На самом деле очень часто этот тираж не превышает 2000 экземпляров. И если сравнить, скажем, газета, у которой, если вот не называть, да, какая-то газета, достаточно популярная газета в Армении ежедневная, которая имеет тираж 5000 экземпляров, у которой она заявляет, посещаемость сайта этой же газеты составляет 50 тысяч уникальных посетителей в день, то есть 10 раз больше читателей, как минимум. Да? Другой положительный фактор в пользу развития технологий – то, что наконец-то за последние годы телевидение, телекомпании стали активно использовать свои сайты. То есть это и лайвстримы, и видео по запросу, и то есть активное использование Ютуба и других, значит, видеохостингов, что дает возможность зрителям активно делиться ссылками и смотреть больше телепередач уже онлайн.
Что ж, спасибо большое, Гайна. Давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Айнур Каримова. Айнур, собственно, вопрос тот же самый.
Интернет в Азербайджане довольно популярен, потому что интернет-инфраструктура, в принципе, она уже имеет имеет свою историю, и основные города Азербайджана, они охвачены интернетом. Я вам скажу, интернет больше урбанизированный фактор, потому что это в основном в городской среде очень популярно. Меня радует то, что интернет-аудитория, она довольно динамичная, молодая аудитория. Это студенты, это офис-работники, это государственные чиновники, это интеллигенция, довольно-таки активно, социально активная часть населения, которая пользуется, очень активно пользуется интернетом. Около 4 миллионов человек пользуются интернетом ежедневно в Азербайджане. Это довольно большой процент. А как социальный фактор, как медиафактор, она уже составляет, интернет уже составляет конкуренцию традиционным средствам массовой информации, потому что это более популярная среда, более активная среда и более прозрачная среда.
Она для, еще и более свободная.
Как средство массовой информации. И да, это тоже факт, что интернет-среда довольно свободная среда, где каждый человек может создать и свой блог, высказать свои мысли, как-то реагировать на все. Вот этот интерактивный элемент интернета делает его довольно популярным среди наших пользователей.
Ну, знаменитое дело блогеров, да, оно сразу приходит на ум, и сразу возникает вопрос, насколько все-таки азербайджанские блогеры свободны в выражении своих мыслей. Вот я еще вспомню российское законодательство, которое сейчас меняется, и блогеров начинают приравнивать к СМИ, им начинают предъявлять такие же претензии, как СМИ. И вообще, да, вот мы давайте перейдем к следующему.
Я думаю, что вы знаете, это довольно такой, такой неправильный подход, их приравнивать к СМИ, потому что это совершенно разные сферы деятельности, да. Там и другие законы, и там это не профессиональная среда, в принципе. Это гражданские какие-то воли изъявления, это какие-то очень субъективные мнения. Это не может быть средством массовой информации, как в классическом своем смысле.
Ну, а какие механизмы сегодня государство использует, чтобы как-то влиять на интернет? Вот в России используются эти механизмы, людей могут привлечь за там разжигание межнациональные или религиозные, межрелигиозные розни и так далее. Использует ли государственная власть в Азербайджане какие-то другие механизмы в отношении интернет-пользователя?
В законодательном плане интернет приравнивается к средствам массовой информации, и эти же законы применяются. Вы знаете, в Азербайджане цензура давно отменена, и есть закон об информации. И вот по всем специальные законы, которые касаются интернет-пользователей или интернет-информации, нету таких, как и вот таких рычагов, чтобы действовать. Поэтому я говорю, что вот в Азербайджане на данный момент среди средств массовой информации одна из свободных – это интернет-пространство.
Спасибо большое. Давайте пойдем по второму кругу. Гига Паичадзе, у меня вопрос следующий. Давайте чуть-чуть более в политику ударимся. Да, сейчас в Грузии продолжаются выборы. Проходит второй тур выборов в местные органы власти. Естественно, интернет является неотъемлемой частью информационного пространства, и выборы в этом информационном пространстве тоже присутствуют. Насколько это важный фактор? Вот если мы оценим и парламентские выборы последние, Насколько это важный фактор интернет в сегодняшней политической жизни Грузии? Проводятся ли там какие-то специальные кампании? Помогло ли это, допустим, оппозиции в 2012 году получить возможность выиграть на выборах и так далее?
Я хотел бы, так сказать, вернуться на одним вопросом назад и вот по сравнению с другими странами, которые вы назвали, допустим, опять же, Россию, да, у нас нету отдельного выделения ни в законодательном смысле, ни в регуляторном, ни в регулятивном смысле, не отличается интернет, СМИ и так далее. То есть, в принципе, эта сфера регулируется так же, как все другие сферы законодательством. Отдельно для интернета не существует никаких законов, никакой цензуры. Я хочу это подчеркнуть, что нет ни цензуры, ни регистра какого-то запрещенных или освобожденных, так сказать, сайтов. И, соответственно, можно сказать, что абсолютно свободная сфера у нас. И этим пользуются, конечно же, в первую очередь политики и те люди, которые хотят влиять на общественное мнение, но этим также пользуются и обыкновенные предприниматели, и бизнесы, которые хотят продвинуть свой бренд, продать что-то и тому подобное. Соответственно, сравнивая 2012 год и нынешний год, можно сказать, что в этом году, в принципе, само общество меньше заинтересовано в органах местного самоуправления, чем, допустим, выборами парламента или президента и тому подобное. Соответственно, в этом году у нас активность меньше, критики меньше, меньше разных видеоинтервью или там онлайн интервью разных политиков по сравнению с 2012 годом. Вчера только были дебаты по телевидению между двумя главными кандидатами в мэры города Тбилиси. И, как ни странно, они только показывали по телевизору, никто отдельно не транслировал это в интернет, и ни один из кандидатов не подумал о том, что надо бы свою аудиторию не только по традиционным медиа, но и по нетрадиционным каналам, так сказать, достать и своей аудитории свое слово там, себя показать. Так.
Да, а вот скажите, вот для вас лично, вам важно, если кандидат в депутаты, например, по вашему округу, имеет страницу он в интернете или не имеет он страницу в интернете? Насколько используют политики вот эту площадку для продвижения своих платформ?
Абсолютно важно, потому что я просто не смотрю телевизор. Вот, физически нет ни надобности уже смотреть телевизор. Это лично мое мнение, конечно, есть, до сих пор есть, конечно, большая часть населения, которая смотрит телевизор и получает главную информацию из телевидения, но я отношусь к тому меньшинству, это где-то 10-15% населения Грузии, которые уже просто включаешь телевизор только чтобы посмотреть футбол, а все остальное, всю информацию по интернету.
Это потому что вам так удобно или потому что вам не нравится качество телевизионного продукта?
Я бы сказал 50 на 50. Угу. Качество телевизионного продукта определяется тем, что это односторонний диалог со зрителем. Зритель тебя не может критиковать и не может тебе указать, что ему интересно или неинтересно в прямом эфире, так сказать. Ты ему показываешь картинку, и зритель просто возьмет и переключит канал.
Вынужден это смотреть.
На Фейсбуке, в интернете у меня есть возможность обратной связи с тем же журналистом, с тем же депутатом или кандидатом в депутаты. И, соответственно, он намного сдержаннее, возможно, может быть, намного качественнее, или хотя бы он уже знает, что его могут сразу же в комментариях или раскритиковать, или что-то, на что-то ему указать. И, соответственно, там качество информации уже намного выше. Во-вторых, в принципе, интернет занимает уже, у каждого из нас есть уже смартфон, да, и человек, который носит весь мир в одном своем кармане, соответственно, предпочитает использовать этот ему быстро доступный, так сказать, канал.
Спасибо, Гига. Вопрос в Ереван, Гарина Мирзаян. Давайте продолжим эту тему. Да, я не говорю о выборах в Армении, я говорю вообще о том, как влияет интернет на гражданское общество, на политическую организацию в обществе. Были когда-то такие представления, что вот с появлением интернета, с его проникновением произойдет демократизация, люди как-то будут больше друг с другом общаться, смогут каким-то образом создавать какие-то, ну, я не знаю, организации, смогут каким-то образом продвигать, защищать свои права и так далее. Насколько этот инструмент используется в Армении?
Да. Армении очень активно воспользовались, да, этой возможностью бороться за свои права, отстаивать гражданские права посредством интернета и, в частности, социальных с помощью социальных сетей. За последние годы можно привести ряд успешных акций, когда активистам удавалось достигнуть такого серьезного результата, скажем так, как избежать застройки, например, застройки парка, или, например, избежать подорожания транспорта и так далее. Иногда эти акции, естественно, не имеют положительного результата, они оканчиваются ничем, но, естественно, как во всем мире, Facebook и другие социальные сети, они помогают людям консолидироваться, и я могу сказать, что в Армении очень активно этой возможностью пользуются. Что же касается...
А власть пользуется этим инструментом?
Да, власть, естественно, тоже пользуется. Вот я помню время, когда мы с радостью, как журналисты, писали о том, что у того или иного политика появился блог, страничка в интернете. Сегодня он, как и для многих других политиков разных стран мира, он больше служит источником пиара, как бы средством пиара для них самих. И тут очень важно уметь воспользоваться этой возможностью. Ну, естественно, бывают случаи, когда пользователям просто удается достучаться до политиков с помощью Фейсбука, потому что, так как это инструмент пиара, то здесь можно показать, что вот да.
Հարգելի ուղդիրներ, մեր եթերաժամը սպառված է, մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, րոպեներ անց Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում դիտեք Կիրակ Նորավեր Լուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը։ Սեպտեմբերի 1-ից Դիլիջանի միջազգային դպրոցը կընդունի իր առաջին 90 աշակերտներին։ Մեր նկարահանող խումբն այցելել է դպրոցի շինհրապարակ, պատասխանատուներից պարզել, թե որոնք են դպրոցի առավելություններն ու բացառիկությունը։ Բացմի թողեք հաղորդումը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ցտեսություն։